аялаған баласын, маған биік дарашым. Ең қымбат күлім жалғанда, Гүлзирадай анашым. Махабатым. Мені дүниеге алып келген өнерге шығуымның, шығына шығуымның себепкері бірінші әрине Алла, екінші анам. Анашым, үлкен рахмет сізге. Барша достарымның, бауырларының аналарына тек ұзақ ғұмыр, ғұмырлы бақыт өмір тілеймін ағайындар. Рахмет. Қазіргі оларынан мақтанамын, мақтанамын осындай ақылшы анамның деген әнді татудың қабылаңызды. Аналарым саған басына қайыр!
Еңбек еттім мұң аралап ел үшін, оның бәрі алтын ұлым сен үшін. Ұйқосыз түн күлкісіз күн өткізген, сол еңбегім берді бүгін жемісін. Мақтанамын, мақтанамын, мен өзімдей өнерлі балам мен.
Мақтанамын, мақтанамын, мен өзімдей ақылшы анам мен. Қателескен кезде мен кешіріммен қарап үнсіз төзгенін. Кір келтірмей енді сенің атыңа, сенімімді ақтаймын деп сөз берем. Мақтанамын, мақтанамын, мен өзімді ақылшы анам мен.
Мақтанамын, мақтанамын, мен өзімді өнерлі балам мен. Өретем үмітімді ақтадым.
Адам бол деп айтқан сөзді жанамнам, жүрегімнің түкпірінде сақтадым. Мақтанамын, мақтанамын, мен өзімді ақылшы анам мен.
Мақтанамын, мақтанамын, мен өзімді өнерлі балам мен.
Өзіңдей ақылшы анам мен. Мақтанамын, мақтанамын, мен өзіңдей ақылшы анам мен. Мақтанамын.